Κύριε, είσαι το Α και το Ω, είσαι η ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί στο φως σου μπορούμε να έχουμε και εμείς φως. Σε ευχαριστούμε για την ομορφιά και τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα του λόγου σου στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία να περπατήσουμε πνευματικά στα θεία μονοπάτια άλλη μια φορά. Άνοιξε μας το νου, έλα και δίδαξέ μας εσύ ο δάσκαλος και ο καθηγητής μας, το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν. Είχαμε σταματήσει, είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και είχαμε σταματήσει στα εδάφια, είχαμε δει τα εδάφια 13 και 14 και θα προχωρήσουμε, όπου είναι εντυπωσιακό, είχαμε πει θεωρούντες δύο πράγματα. Από τη μια, την παρησία του Πέτρου και του Ιωάννη, βλέποντας παράλληλα ότι είναι άνθρωποι, λέει, αγράμματοι και ιδιώτες, δηλαδή απλοί ιδιώτες σε σχέση με τους γραμματείς, τους νομικούς, τους νομοδιδασκάλους, απλοί ιδιώτες άνθρωποι, από τη μια, την παρησία των απλών λαϊκών αγράμματων ανθρώπων από τη μια, και από την άλλη το θεραπευμένο άνθρωπο τον οποίο γνώριζαν. Πόσα χρόνια ήταν αυτός εκεί? Μόσας το λέει λίγο πιο κάτω. 40 χρόνια. Δεν είχανε τι να πούν. Και προσέξτε αδέλφια, αυτά τα δυο στοιχεία δυστυχώς λείπουν δραματικά από τη σημερινή εκκλησία. Αυτά τα δυο στοιχεία, η παρησία, μέσα στην παρησία, προσέξτε, η ελευθεροστομία αυτών των ανθρώπων και η γνώση τους μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, γιατί τα πνευματικά ανακρίνονται πνευματικώς και δεν έχει σημασία η εκπαίδευση, ή αν θέλετε βάλτε τόσο, που εγώ δεν το βάζω καθόλου, σημασία έχει εάν το πνεύμα του Θεού φωτίζει, αποκαλύπτει και ξεναγεί τον πιστό στα θεία μονοπάτια. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία στερείται τέτοιας παρησίας, γιατί θυμηθείτε τι λέγαμε την περασμένη φορά, και να γιατί χρειαζότανε η έξτρα πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα σε ανθρώπους που ήταν ήδη πληρωμένοι από την ημέρα της Πεντηκοστής. Έπρεπε αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι, οι απλοϊκοί άνθρωποι, να σταθούν μπροστά στο μεγάλο συνέδριο στην αίθουσα του δικαστηρίου. Έπρεπε λοιπόν για αυτή την ιδιαίτερη ανάγκη να έχουν μια έξτρα πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα, μια ενίσχυση με το χρήσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορούν να πούν τι να πούν, την τρομακτική αλήθεια που την είδαμε την περασμένη φορά, ότι Μεσσίας του λαού, δικό σας Μεσσίας άρχοντες, γραμματείς, φαρισαίοι, νομοδιδάσκαλοι, είναι ο γιος του Μαραγκού από τη Ναζαρέτ, είναι ο Ιησούς που εσείς τον σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανάστησε από τους νεκρούς. Δεν μπορούσε να το πεις αυτό. Θυμηθείτε ξανά και ξανά πόσος πολλής κόσμος φοβόταν να ομολογήσει. Ποιος ήταν ο φόβος? Μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Εδώ βλέπετε τώρα Πέτρος και Ιωάννης με παρησία να κηρύττουν αυτή την τρομακτική αλήθεια. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε όμως μια λεπτομέρεια, τη θίξαμε, θα την πούμε και απόψε. Στο τέλος του εδαφίου 13 του τετάρτου κεφαλαίου, εθαύμαζον, το διαβάζω από το κείμενο, προσέξτε, επεγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Άρχισαν να διακρίνουν στον Πέτρο και τον Ιωάννη έναν τρόπο έκφρασης ομιλίας σαν και αυτόν που ο Ιησούς, ο γιος του Τέκτονος του Μαραγκού, ο οποίος επίσης γράμματα δεν έμαθε, να μιλάει το ίδιο. Αδελφοί, ο κόσμος αναγνωρίζει εμάς ότι έχουμε μια σχέση με τον Κύριο? Φαίνεται αυτό? Μπορεί να μην συμφωνούν στη διακήρυξη του Ευαγγελίου. τουλάχιστον προβληματίζονται θετικά. Θα πούνε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτό που λέει αυτός, αυτοί οι άνθρωποι, αλλά κάτι γίνεται εδώ. Εδώ κάτι γίνεται. Ο θεραπευμένος λοιπόν άνθρωπος δίπλα τους ήταν το τέλος της συζήτησης και μια ένδοξη αρχή για τη δόξα του Θεού και του Ευαγγελίου. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Δάφιο 15, εγώ το διαβάζω από το κείμενο, εσείς βλέπετε μεταφράση, μεταφράσεις κλπ. Και όσοι έχετε κείμενο παρακολουθήστε, ούτως ή άλλως θα το μεταφράζουμε. «Κελεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου απελθήν, συνέβαλον προς αλλήλους». Βρέθηκαν σαν μηχανία οι άρχοντες του συνεδρίου. Μέσα σε αυτούς, όταν λέμε άρχοντες, θυμόσαστε, και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και όλοι. Σου λέει τώρα τι γίνεται, τώρα τι κάνουμε. Βγάζουν λοιπόν προσωρινά έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να συμβουλευτούν μεταξύ τους, να δούνε τι θα γίνει, τι πρόκειται να κάνουν. Λέγοντες 16, τι ποιήσομεν της ανθρώπης τούτης, ότι μεν γάρ γνωστό σημείο γέγονε δι' αυτόν πάση της κατοικούση Ιερουσαλήμ φανερών και ου δυνάμε θα αρνείστε. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Προσέξτε, η απάντηση ήταν τόσο απλή για αυτούς. Να πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Να πιστέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Παραμένουν όμως τόσο σκληροί, παραμένουν τόσο ανέγγιχτοι και παραμένουν τόσο ανάλλαχτοι. Τι πίσω με τις ανθρώπεις τούτης, ότι μεν γνωστό, προσέξτε τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε τη λέξη σημείο πρώτα. Σημείο. Προσέξτε. Άλλη η έννοια του θαύματος και άλλη η έννοια του σημείου. Το θαύμα εν υπάρχει στο σημείο. Όμως. Άλλη η έννοια του θαύματος και άλλη η έννοια του σημείου. Το σημείο στο Λόγο του Θεού, προσέξτε, δίδεται για να επικυρώσει και να επιβεβαιώσει κάτι. Όσοι έχετε κείμενο, πάμε στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μάρκος 16. Η άλλη της μεταφράσης σας. Μάρκος 16. Στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μάρκος 16. Λοιπόν. Προσέξτε. Καθώς τους δίνει ο Κύριος τη μεγάλη αποστολή, τώρα θα σας πω, πάμε από το 16, και είπεν αυτής στο εδάφιο 15, τους δίνει τη μεγάλη αποστολή: πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Προσέξτε το 17, σημεία δε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει. Τώρα, δεν θα αναλύσουμε αυτά τα σημεία, θα σταθούμε λίγο σε κάτι ανάλογο με το θαύμα που έγινε. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Δηλαδή, θα βάζουν τα χέρια σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Προσέξτε. Πριν το αναλύσουμε αυτό, κοιτάξτε πώς κλείνει, το Ευαγγέλιο αυτό. Κοιτάξτε, 19, το είχαμε πει και το ξαναθυμόμαστε. Ο μεν ουν Κύριος Ιησούς. Βλέπετε το 19. Στοπ. Πάμε στο 20. Εκείνη δε. Βλέπετε την αλληλουχία. Ο μεν Κύριος που είναι αυτός σωματικά με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης?
Στα δεξιά του Θεού.
Στο θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα. Εκείνη δε που είναι. Κάτω στη γη είναι. Ο μεν ουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνη δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού. Προσέξτε. Του Κυρίου συνεργούντος. Προσέξτε πάρα πολύ. Και τον λόγο βεβαιούντος για τον επακολουθούν των σημείων. Το σημείο τι είναι? Το σημείο είναι μια επικύρωση, μια επιβεβαίωση του ευαγγελικού μηνύματος. Προσέξτε τώρα, ιδιαίτερα στο σημείο επί αρρώστους θα βάζουν χέρια και θα γίνονται καλά, τι λάθος κάνει η Εκκλησία. Αντί να χρησιμοποιούμε αυτό, επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξωση, σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Αποστολή για ευαγγελιστικούς λόγους στους μη πιστούς έξω, το έχουμε φέρει στις ανάγκες της Εκκλησίας αυτό. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Αν αρρωστήσει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, έχει άλλη οδηγία ο Θεός. Ποια οδηγία? Ασθενή της μεταξύ σας. Τι να κάνει? να καλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, να τον αλείψουν με λάδι, να προσευχηθούν κτλ. Αυτό επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση, πάνω σε αρρώστους θα βάζουμε χέρια, προσέξτε, χωρίς να αποκλείουμε το ότι ο Θεός φυσικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για εσωτερική κατανάλωση, βάλτε σε σιωπηχά το κατανάλωση γιατί είναι καλό, όμως κυρίως θα δούμε αποτελέσματα ευλογημένα σε ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου. Και καθώς τους μιλάμε για τον Χριστό, αν είναι σε ανάγκη τέτοια, βάλε τα χέρια σου και θα πειραματιστείς τη δύναμη του Θεού. Εμείς βάζουμε τα χέρια σε πιστούς που είναι άρρωστοι και δεν βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Και δεν βάζουμε τα χέρια σε μη πιστούς έξω, καθώς δίνουμε τη μαρτυρία μας. Έχεις ένα γνωστό, ένα συγγενή, ένα φίλο. Δίνεις τη μαρτυρία σου. Συμβαίνει το παιδί του, η κόρη του, ο γιος του, ο ίδιος, η γυναίκα του. Θα έχει μια αρρώστια. Πρόσεξε, μην του υποσχεθείς τίποτα. Πες του όμως. Μαζί με αυτά που σου λέω για το Θεό, για την αγάπη του Θεού που έχει δουλέψει έτσι στη ζωή μου, αλλά να το βλέπει όμως αυτός, να βλέπει τη διαφορά. Ποιος ήσουν και τι έγινες και τι γίνεσαι με τη χάρη του Θεού. Θες να κάνουμε μια προσευχή και για το κορίτσι σου. Να σας πω κάτι από την εμπειρία μου. Πολλοί έχουν αρνηθεί να τους δώσω τη μαρτυρία μου. Άλλοι ευγενικά, άλλοι ξέρω εγώ. Κανένας μέχρι τώρα, από ό,τι θυμάμαι, δεν μου έχει πει όχι. Μην προσευχηθείς για το παιδί μου, για τον αδελφό μου, για μένα, για τη γυναίκα μου. Κανένας. Όλοι θέλουν προσευχή για θεραπεία. Τολμήστε λοιπόν, αδελφοί, να βάζετε τα χέρια σας σε αρρώστους, μη πιστούς. Και θα δείτε τη δύναμη του Θεού. Όλοι. Όλοι. Σημεία λέει στους πιστεύσαντας θα ακολουθούν. Δεν λέει γυναίκες και άντρες. Λέει σημεία στους πιστεύσαντας. Διότι αν είναι έτσι. Γιατί το λες αυτό. Αν είναι έτσι, δεν είναι μόνο χέρια. Αν είναι έτσι και προφητεία και προσευχή με το πνεύμα και όλα. Έτσι δεν είναι. Όλα, όλα τα πάντα. Είναι σημεία εις τους πιστεύσαντας. Συμπεριλαμβάνονται και άντρες και γυναίκες και νέοι και γέροι και μεσήλικες και μεγάλοι και παιδιά, αρκεί να είναι του Κυρίου και να είναι γεμάτοι με το πνεύμα του Θεού. Έλα.
Μπορείς να μας πεις πώς θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε μπροστά σε κάποιον άπιστο για θεραπεία?
Απλό είναι.
Τι λόγια?
Απλό είναι. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, είπα, ανέφερα κάτω, ξαναπώ. Δεν υπόσχεσαι τίποτα. Αλλά είσαι μια συμπαράσταση. Είσαι ένα άγγιγμα, είσαι μια παρουσία στην αρχή. Και λες, κοίταξε να δεις. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Έλα να ρίξουμε το κορίτσι σου, το παιδάκι σου, εσένα, σε αυτό το έλεος του Θεού. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή? Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει όχι.
Ναι,
στην προσευχή. Στην προσευχή. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι γεμάτος έλεος και είσαι ο ίδιος αυτός που ήσουν και τότε στα Ευαγγέλια. Σε παρακαλούμε. Ελέησε το παιδί αυτό. Τελειώσαμε. Δεν έχεις υποσχεθεί τίποτα. Επικαλείσαι το έλεος του Κυρίου και άστομε το. Προσέξτε, μην υπόσχεστε τίποτα. Μην υπόσχεστε τίποτα. Και μην κάνετε το έγκλημα, αν δεν γίνει καλά, να του πεις, δεν είχες πίστη. Ποτέ. Έλα.
Άμα αρνηθεί, ας πούμε, δεν θέλει να του δώσουμε τη μαρτυρία μας. Δεν θα τη δώσουμε, έτσι.
Ναι. Δεν θα τη δώσουμε. Άμα δεν τη θέλει, πώς θα τη δώσει? Με το ζόρι. Το ζόρι δεν γίνεται. Έτσι. Γι' αυτό ο Χριστός, όποιος θέλει. Δεν υπάρχει πιο ελεύθερο. Ελεύθερη προσωπικότητα από τον Θεό, τον Τριαδικό, δεν υπάρχει, να το ξέρετε. Είναι σε σημείο που σκανδαλίζει η ελευθερία του Θεού. Έτσι. Σε σημείο που σκανδαλίζει η ελευθερία του Θεού. Σε τέτοιο σημείο. Έτσι. Δόξα στον Θεό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε όμως τη φράση την άλλη. Αυτό το σημείο. Κοιτάξτε τι ωραία φράση, κοιτάξτε τι ωραία φράση. Γέγονε δι' αυτόν. Γέγονε δι' αυτόν. Αδελφοί, αυτή η διάσταση πρέπει να την ποθήσουμε. Αυτή τη διάσταση αυτή τη φράση πρέπει να τη λαχταρίσουμε. Τι να λαχταρίσουμε? Το Θεό να κάνει πράγματα με μας. Το Θεό να συνεργάζεται μαζί μας στη γενιά μας. Λέει ο Παύλος, του Θεού εσμέν συνεργεί. Και η Εκκλησία να μαζεύεται όπως τότε για να αναγγέλει όσα ο Θεός έκανε δι' αυτής και όχι όσα εμείς κάναμε μόνοι μας. Γιατί εμείς μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ο ζήλος ενός ανθρώπου μπορεί να κάνει πολλά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι εάν αυτά τα πολλά ή τα λίγα γίνονται με τη συνεργεία, με τη συνεργασία του Θεού. Γέγονε δι' αυτόν. Πάστη της κατοικούς είναι Ιερουσαλήμ, φανερό και ου δυνάμεθα αρνείστε. 17. Άλλοι να μη επιπλέον διανεμηθεί στο λαό απειλησόμεθα αυτής. Προσέξτε. Προσέξτε πρώτα τι σκέπτονται στο 17. Και πάνε και το εκφράζουν μετά στο 18. Όταν τους προσκαλούν ξανά, τους είχαν βγάλει έξω από την αίθουσα για να διασκεφτούν, συμβουλευτούν τι θα κάνουν, και τους ξαναφωνάζουν μέσα να τους το αναγγείλουν. Στο 17 το σκέπτονται, στο 18 τους το λένε. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, στο 17 τι σκέπτονται. Μικέτι λαλίν επί το ονόματι τούτο, προσέξτε, μηδενοί άνθρωποι. Να μην μιλάνε, να μην διδάσκουν κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν άνθρωπο, για αυτό το όνομα. Αδελφοί, πάντοτε το θρησκευόμενο πνεύμα και πάντοτε το φαρισαϊκό πνεύμα ενοχλείται από το όνομα του Κυρίου. Ξανά πάλι. Πάντοτε το φαρισαϊκό πνεύμα και πάντοτε το θρησκευόμενο πνεύμα ενοχλείται από την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του ονόματος του Κυρίου. Θέλει και άλλους μεσάζοντες, που δεν φταίνε καημένοι σε τίποτα, απλώς έχει κάνει ο διάβολος μια φοβερή διαστρέβλωση, γιατί όλοι αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο. Εμείς τώρα βλέπουμε την παρησία του Πέτρου, του Ιωάννη, βλέπουμε τον Παύλο, τι λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Τι είναι ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης? Οδοδείκτες και Χριστοδείκτες. Θέλω να μιμηθώ τα μονοπάτια τους. Αλλά δεν γίνομαι σαν κι αυτούς. Εμπνεόμενος από αυτούς, ή κάνοντας ένα ταξίδι, δεν σταματώ σε ένα ωραίο οδοδείκτη. Έχω προορισμό, θέλω να φτάσω κάπου. Στο Χριστό θέλω να φτάσω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα σκέφτονται λοιπόν στο 17. 18 τώρα, και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν το καθόλου. Μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Προσέξτε, αυτό που ζητούνε από ανθρώπους που είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί όταν το Άγιο Πνεύμα γεμίζει έναν πιστό,
ξεχυλίζει.
Προσέξτε, όχι μόνο ξεχυλίζει, από τι ξεχυλίζει? Προσέξτε το πάρα πολύ. Να το πάμε από άλλο μονοπάτι. Έχετε προσέξει ότι το 99,9 της υμνογραφίας είναι η εξύψωση του Κυρίου και του προσώπου του και του έργου του? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πολύ απλά ο Κύριος το προεφήτευσε για τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ άλλων που είπε, έλθον εκείνος ο παράκλητος, θέλει δοξάσει εμένα, λέει ο Κύριος. Διότι εκ του εμού θέλει λάβει και θα αναγγείλει σε εσάς. Τι έγινε την μέρα της Πεντηκοστής? Όταν τους γέμισε ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, όταν ήρθε ο παράκλητος και ξεκίνησε η οικονομία του Πνεύματος της Πεντηκοστής μέσα στη χάρη του Θεού, υμνούσαν, λέει, τα μεγαλεία του Θεού. Είναι το τι συμβαίνει στα τρία πρόσωπα, είναι απίστευτο. Και σε τέτοια αλληλοπεριχώρηση θαυμαστή μας καλεί ο Θεός των τριών προσώπων. Όπου για το σχέδιο της οικονομίας, το ξετύλιγμα, το απολυτρωτικό του σχεδίου του Θεού, αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι ομοούσια, δεν είναι μεγαλύτερος ο Πατέρας του Υιού ούτε ο Υιός από το Άγιο Πνεύμα όσον αφορά τη θεότητα, όσον αφορά την ανθρωπότητα του Κυρίου, ναι, ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Όσον αφορά τη θεότητα του Κυρίου, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις. Εντάξει, όμως μέσα σε αυτά τα τρία ευλογημένα Άγια πρόσωπα υπάρχει τέτοια αρμονία, υπάρχει τέτοια συνεργασία, υπάρχει τέτοια αλληλοταπείνωση και αλληλοεξάρτηση. Τι ακούει ο Υιός από τον Πατέρα? Κοίτα, δεν θα κάνεις τη διακονία σου τίποτα αν δεν βλέπεις εμένα και αν δεν το εργάζομαι εγώ μέσα σου. Και ο Υιός λέει αμήν. Και το διακηρύττει ο ίδιος και λέει: δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' εαυτού αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Και ξανά και ξανά, πόσο ταπεινός. Αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου. Τίνος είναι, Κύριε? Του πέμψαντος με πατρός. Ο Πατέρας μου έδειξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Τι ακούει τώρα ο παράκλητος? Τι ακούει τώρα ο παράκλητος από το δεύτερο πρόσωπο του Υιού? Εσύ όταν θα έρθεις δεν θα μιλήσεις για σένα. Θα μιλήσεις για μένα. Θα ζεις για μένα, δεν θα ζεις για σένα. Και το Άγιο Πνεύμα λέει αμήν, έτσι τα κάνω. Εκ του αιμού θέλει λάβει ο Παράκλητος και αναγγείλει σε εσάς. Έτσι, ναι.
Αλλά όσο ήταν άνθρωπος εδώ στη γη, ζητούσε τη δύναμη του Πατέρα.
Βεβαίως, ως άνθρωπος ζητούσε τη δύναμη. Χωρίς να πάψει να είναι Θεός.
Ναι,
εντάξει.
Αλλά ως άνθρωπος.
Βεβαίως, ως φυσικά. Ως άνθρωπος.
Γιατί δι' αυτού έγιναν και...
Φυσικά, φυσικά. Ως δεύτερος Αδάμ διακόνησε και ως δεύτερος Αδάμ πολέμησε τον Σατανά. Δεν πολέμησε τον Σατανά με τη θεότητά του. Γιατί η μάχη θα ήταν άνηση. Πολέμησε τον Σατανά με το ίδιο όπλο και για την ακρίβεια το μισό από το ίδιο όπλο που έχουμε. Δεν είχε την Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος βέβαια ήταν η Καινή Διαθήκη. Έτσι. Είχε την Παλιά Διαθήκη. Πολέμησε τον Σατανά με το είναι γεγραμμένο. Δεν τον πολέμησε με τη θεότητά του. Ο Σατανάς δεν ήξερε ποιος είναι. Δεν ήξερε ότι είναι σαρκωμένος Θεός. Δεν το ήξερε γιατί είχε χάσει, ήταν χερούβι και χρησμένο, είχε χάσει το χρίσμα και είχε πάθει σύγχυση στα πνευματικά.
Γιατί βλέπουμε πόσο προσευχόταν.
Βεβαίως, ως άνθρωπος εκεί. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα. Το καθόλου λοιπόν μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Και αυτό είπαμε δεν γίνεται. Και είπαμε και την περασμένη φορά, αλίμονο στο όποιο κήρυγμα και αλίμονο στην όποια διδασκαλία, η οποία δεν εστιάζει και δεν κυριαρχείται και δεν δίνει την έμφαση και δεν εμπνέεται από το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Το κήρυγμα και η διδασκαλία πρέπει να είναι 100% χριστοκεντρικές. Χριστοκεντρικά, χριστοκεντρικές οι διδαχές, έτσι. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση στο μήνυμα το γνήσιο να μην ακουστεί το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου. Αλλιώς δεν έχουμε μήνυμα. Έχουμε ηθικολογίες, έχουμε θρησκεία.
Διάλεξη ωραία.
Ναι, έχουμε μια ωραία διάλεξη. Δεν έχουμε όμως βιβλικό μήνυμα. Έτσι. Συνεπώς, όταν η ψυχή γεμίζει και πληρούται με το Άγιο Πνεύμα που είπαμε αυτό αποτελεί τη φυσιολογική μας ζωή, τότε ένα πρόσωπο εξυψώνεται. Ένα πρόσωπο μεγαλύνεται. Συγκεκριμένα το δεύτερο πρόσωπο του Άγιου Τριαδικού Θεού. Το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Έτσι. Και ο Σατανάς, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό. Στις απειλές τους δεν τους ενδιέφερε μην κάνουν και δεύτερο θαύμα. Κάντε όσα θαύματα θέλετε. Κήρυγμα και διδασκαλία στο όνομα του Ιησού Χριστού να μην κάνετε. Καταλάβατε. Γιατί δεν αναγεννά τους ανθρώπους το θαύμα. Το θαύμα είπαμε είναι ένα σημείο που θα βοηθήσει. Δεν είναι πανάκια. Τους ανθρώπους τους αναγεννά ο συνδυασμός λόγου και Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Ποτέ το ένα χωρίς το άλλο. Όχι μόνο Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Παράκλητος. Χωρίς λόγο. Όχι μόνο σπορά του λόγου, χωρίς το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Να, γιατί η Εκκλησία πριν διακονήσει, προσεύχεται και οφείλει να προσεύχεται και αλίμονο αν δεν προσεύχεται. Διακονής, παίρνει. Όταν τελειώσει, πάει στο Θεό ταπεινά και λέει: Κύριε, εγώ με τη χάρη σου άλλη μια φορά φύτεψα, άλλη μια φορά πότισα, αλλά δεν είμαι εγώ ο αυξάνων. Εσύ είσαι ο Θεός ο αυξάνων. Δίνε λοιπόν, Κύριε, και φέρνε σε αυτή τη σπορά τη δική σου την αύξηση του Θεού. Έτσι λοιπόν, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μην το φοβόσαστε. Μόσαστε τον Παύλο. Δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί. Ήταν πεπισμένος. Γιατί. Γιατί είναι, λέει, δύναμη Θεού προς σωτηρία, όχι όμως σε όλους. Έχει προϋποθέσεις. Εις πάντα τον πιστεύοντα. Για σκέψου τώρα, η δύναμη του Θεού η δύναμη, να αναιρείται από την προαίρεση του ανθρώπου. Έτσι τα έχει θέσει ο Θεός. Ο Θεός είναι το πιο ελεύθερο πρόσωπο σε όλο το σύμπαν. Όποιος θέλει, λέει, θέλεις, έλα. Δεν θέλεις, κάτσε πίσω. Δεν έχει προβλήματα, δεν έχει κόμπλεξ ο Κύριος να μείνει χωρίς οπαδούς. Άντε, μήπως θέλετε, λέει, και εσείς να φύγετε. Φύγετε. Έτσι. Δόξα στο Θεό. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης 19 αποκριθέντες είπαν προς αυτούς. Τώρα προσέξτε. Είναι εντυπωσιακό ότι πόσο συχνά επαναλαμβάνεται αυτό το ζευγάρι, το δίδυμο. Πέτρος και Ιωάννης. Μιλάει σήμερα η κοινωνία και κάπου και εμείς έχουμε επηρεαστεί και μιλάμε για χάσμα των γενεών. Δεν υπάρχει χάσμα γενεών στην Εκκλησία. Αυτοί οι δύο είχαν διαφορά μεγάλη μεταξύ τους. Ο Ιωάννης ήταν πολύ νεότερος από τον Πέτρο. Αλλά μαζί στο ιερό για προσευχή. Μαζί στο θαύμα και μαζί τώρα στην απολογία. Έτσι. Και το Πνεύμα του Θεού, εκτός του ότι τους έδινε παρησία, προσέξτε, τους έδινε και σοφία. Έτσι. Διότι τους βάζει ο Πέτρος ένα δίλημα. Τους το θέτει μπροστά τους και τους λέει, για σκεφτείτε, είναι δίκαιο? Τι είναι δίκαιο, εμείς να ακούμε εσάς ή το Θεό? Τι είναι δίκαιο? Και προσέξτε το θαυμαστό συνδυασμό. Το να μιλούν οι Απόστολοι δίνοντας έμφαση στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ίσον στο έργο του και στο πρόσωπό του, σήμαινε για αυτούς υπακοή στο Θεό. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος θα πει, ο άλλος μεγάλος Απόστολος, ουέ είσαι με εάν δεν κηρύττω. Ανάγκη επίκειται είσαι με. Δεν έγινα απειθής στην ουράνια οπτασία. Αδελφοί, δεν γίνεται, θα το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τι δεν γίνεται. 20 εδάφιο. Είναι θαυμαστό το 20ο εδάφιο. Πού δυνάμε θα γάρι εμείς, αείδαμεν και οικούσαμε μιλαλήν. Δεν γίνεται. Όμως, προσέξτε, για να μπορέσω να λαλώ, αυτό το μη λαλήν ουδύνατε, ουδυνάμεθα, πρέπει να συνοδεύεται από τα άλλα δύο. Πρέπει να ακούω και να βλέπω. Εντάξει, όχι με τα φυσικά μάτια, με τα πνευματικά μάτια. Ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, μάλιστα που ξεκινάει, εκείνα που ακούσαμε, ακυκώαμε και γνωρίσαμε και είδαμε, ταύτα απαγγέλωμε προς εσάς, για να έχετε και εσείς κοινωνία. Η διαφορά με όλη την Εκκλησία σε σχέση με τους αξιωματικά 12 Αποστόλους είναι ότι αυτοί ήταν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, προσέξτε, και από φυσικής πλευράς. Αλλά μετά την Πεντηκοστή έπαψαν να είναι αυτόπτες και αυτοίκοοι από φυσικής πλευράς και έγιναν αυτόπτες και αυτοίκοοι, όπως και εμείς πρέπει να είμαστε, από πνευματικής πλευράς. Κάθε μέρα ώρα με τον Κύριο. Για να ακούω όμως, πρέπει να το κλείσω λίγο. Αυτό. Πώς θα ακούσω, άμα μιλάω συνέχεια? Και σας το λέω από την εμπειρία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το ψυχικό μας επίπεδο είναι τόσο έντονο και οι ανάγκες μας όχι απλά εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πολλαπλασιάζονται συν τον χρόνο, γιατί μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν τα παιδιά μας, αυξάνονται τα προβλήματα. Και επαναστατεί όλο μας το είναι, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Και επειδή ως Ευαγγελικοί έχουμε μάθει την αυθόρμητη προσευχή και δεν χρησιμοποιούμε τυποποιημένες προσευχές, που οι τυποποιημένες προσευχές που άλλοι στο παρελθόν στην πορεία της Εκκλησίας χρησιμοποίησαν τουλάχιστον είναι λίγες. Εμείς έχοντας μάθει την αυθόρμητη προσευχή, λέμε και δεν σταματάμε. Εκλείστε λίγο. Δοκίμασε, βάλε το ρολογάκι σου και πες. Για 5 λεπτά δεν θα σου πω τίποτα, Κύριε. Θέλω πνευματικές αγκαλίτσες. Όπως ο Ιωάννης έγερνε το κεφάλι του στο στήθος σου φυσικά, εγώ για 5 λεπτά, μόνο για 5 λεπτά, θέλω να γύρω το κεφάλι μου πνευματικά. Και να σε αφουγκραστώ. Και το πνεύμα του θα σου φανερώνει κάποιο εδάφιο, σου θυρίζει κάτι. Μπορεί να μην σου θυμίζει τίποτα, αλλά θα έχεις μια γλυκιά συνέστηση σε τι νοσ χέρια είσαι. Αλλά αδελφοί, δεν σταματάμε, δεν το κλείνουμε λίγο να ακούσουμε. Μιλάμε, λέμε, κάνε, δείξε το ένα, το παιδί μου, το εγγόνι μου, εκείνο, το άλλο. Το... Σταμάτα λίγο.
Έχει πολύ περισυλλογή.
Σταμάτα λίγο. Γι' αυτό ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, έτσι, έκανε. Ποιος είναι αυτός στην άλλη ιστορία, τους μεγάλους ανθρώπους στην ιστορία της εκκλησικής ιστορίας και επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Κύριε, ξανά και ξανά, επισυνάγαγε τον διασκορπισμένο μου νου, έλεγε στο Θεό. Τι θα πει αυτό? Κύριε, ο νους μου είναι σε ένα σωρό περισπασμούς. Για φέρ τον στο πρόσωπό σου και να μείνει εκεί. Να γιατί η σημαντικότητα στη χρήση της λεγόμενης μονολόγης της ευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησέμε». Βγάλε το ελεησέμε αν θέλεις και μείνε στο όνομά του. Κύριε είναι η θεότητά του. Ιησού είναι η ανθρωπότητά του. Χριστέ είναι αυτός που χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Όλη η σωτηρία είναι εκεί. Περιόρισε τη ζωή της προσευχής σου στο όνομά του και άστον να δουλέψει στη ζωή σου. Κλείστο λίγο. Ναι.
Εγώ το έκανα. Είχαμε μια συζήτηση.
Ναι, και έπαθες την πλάκα σου από ό,τι μου είπες. Πόσο δύσκολο είναι.
Αλλά τέτοια αγαλία
είναι. Άγιο. Άμπρα.
Μου έρχονταν να το φωνάζω. Να το φωνάζω
έτσι.
Δυνατό το όνομά του. Υπέροχο.
Έτσι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολα να λέω, να λέω, να λέω, να λέω. Και επειδή τηλεφωνικό μίλησα με τον αδελφό Γιώργο, το πειραματίστηκα ναι. Δύο φορές. Είναι παιδιά.
Θέλει πειθαρχία, αδελφοί, αυτό για να το ζήσετε. Έτσι, αυτό θέλει πειθαρχία.
Και ησύχασε, δεν θυμάμαι πού.
Πολλά έχει, πολλά έχει. Σχάσατε και γνωρίσατε.
Αυτό είχε κάνει και ο
έτσι, μπρο.
Και τότε είχα και εγώ.
Προσέξτε, μπορείτε, μπορούμε πνευματικά πάρα πολύ συχνά να αναπνέουμε τον Κύριο. Πώς? Επικαλούμενοι το όνομά του μόνο. Για παράδειγμα, περπατάς, Κύριε Ιησού, μένεις σιωπηλός. Κύριε μου Ιησού. Με επίγνωση, όχι μαγική φόρμουλα, έτσι. Είναι δύο ερωτευμένοι, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να πούνε πολλά. Κοιτάς τη γυναίκα σου. Τι λες, το όνομά της μόνο, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται. Τι να τη λες τώρα, εγώ. Και κάνε μου και δείξε μου και άντρα μου και αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Την έχω αγκαλιά. Δεν της λέω τίποτα. Δεν της λέω τίποτα. Πού και πού της ψιστηρίζω το όνομά της. Αυτό είναι σχέση. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μπορούμε εμείς, αν βλέπω πνευματικά και αν ακούω πνευματικά, δεν γίνεται να μην μιλάω. Πώς θα γίνει? Για μαρτυρία μιλάμε, έτσι. Αυτό βγαίνει μόνο του. Αλλά δεν γίνεται να μιλάω άμα δεν ακούω και άμα δεν βλέπω πνευματικά. Και για να ακούω και για να βλέπω πρέπει να καλλιεργώ τη σχέση μου με τον Κύριο. 21. Ιδέ προς απειλησάμενοι απέλησαν αυτούς, μη δεν ευρίσκονται στο πώς κολλάσονται αυτούς. Δεν βρήκαν τρόπο πώς να τους τιμωρήσουν για το λαό. Εδώ, προσέξτε τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επόμενη φράση, προσέξτε, μας αποδεικνύει, προσέξτε πάρα πολύ, τη γνησιότητα του σημείου, του θαύματος. Να το ξέρετε αυτό. Ένα θαύμα το οποίο είναι γνήσιο, πάντοτε οδηγεί το λαό να δοξάσει το Θεό και κανένα άλλο όνομα. Αν δεν δοξάζει το Θεό και εξυψώνει ανθρώπους και εξυψώνει δόγματα και εξυψώνει ταμπέλες και εξυψώνει εκκλησίες και εξυψώνει το εμείς και το εγώ, βάλτε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και όπως λέει ο Αλεφός Χριστίδης, θαύματα αμφιβόλου προελεύσεως. Εγώ δεν θα, ούτε μου πέφτει λόγος να αναιρέσω ότι γίνεται στην Τίνο ή στη Σουμελά. Και όταν μιλάω με τους ανθρώπους, πολύ απλά θέτω αυτό το ερώτημα. Φυσικά και πιστεύω στη δύναμη του Θεού. Θα μου να χρησιμοποιήσει το πάνω. Έλα εδώ όμως, καλή μου γυναίκα. Συνήθως οι γυναίκες έχουν τέτοια προβλήματα, οι άντρες δεν έχουν. Έλα εδώ, καλή μου γυναίκα. Το αποτέλεσμα αυτού του αγγίγματος ποιο ήταν? Πήγε η δόξα στον Κύριο. Ποιος δοξάστηκε? Ποιος δοξάστηκε? Ή πήγε η δόξα σε κάποιο όργανο ή αντικείμενο? Οπότε η ψυχή, αν είναι γνήσια και η καημένη δεν ξέρει, προβληματίζεται. Έτσι σας είχα πει, με πήρε μία, θα το ξαναπώ αυτό για αυτούς που δεν το άκουσαν, πριν 2 χρόνια περίπου. Μετά, λίγο μετά του Αγίου Δημητρίου. Πού βρήκε το τηλέφωνο μου, μια γυναίκα ήταν. Από τη φωνή της πρέπει να ήταν γύρω στα 60-65. Και με αρχίζει, είστε λέει ο κύριος Γουδάς? Λέω ναι. Και με αρχίζει, ήξερε, στον κατάλογο το βρήκε. Με επιμένα στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, ξέρω που το βρήκε το όνομά μου. Και πόσο λυπάμαι που εσείς οι αιρετικοί θα πάτε στην κόλαση, έλεγε, έλεγε. Όταν μου έδωσε χάρη ο Θεός, αφού είπε, τη λέω, άκουσα καλή μου γυναίκα, τη λέω. Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν ορθόδοξα. Ο αδελφός μου και εγώ βαπτιστήκαμε ορθόδοξα. Ο αδελφός μου παντρεύτηκε ορθόδοξα. Βάπτισε τα παιδιά του ορθόδοξα. Απλά όταν ήμουν 23 χρονών και μέχρι τότε κομμουνιστής, άρχισα να έχω πνευματικές αναζητήσεις. Και η μεγάλη η μητέρα εκκλησία, η εκκλησία των πατέρων μας, τότε στα 23 μου χρόνια, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να μου ικανοποιήσει την πνευματική μου δίψα. Το έκανε όμως μια μικρούλα εκκλησία των Ευαγγελικών. Και γι' αυτό το λόγο, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Πολύ απλά μου εξηγούσαν το λόγο του Θεού. Και έτσι πήγαινα εκεί. Και για πέστε μου, λέω, της λέω, είδατε τις εκπομπές στην τηλεόραση για τον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της πόλης μας? Λέει ναι. Παρατηρήσατε, γιατί είχα δει εγώ μια-δυο εκπομπές. Παρατηρήσατε, της λέω, καλή μου κυρία, πάντα ευγενικά έτσι. Αυτές είναι να μαλακώνησαν μεταξύ σιγά-σιγά. Η ηλικία, λέει, απόκριση τι κάνει? Καταπραίνει θυμό. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει, μπράβο, έτσι. Έτσι. Παρατηρήσατε, της λέω, ότι ούτε μία φορά δεν ακούστηκε το παραμικρό για το όνομα του Κυρίου? Ούτε μια φορά. Ναι, λέει αυτή. Της λέω, πού πήγε, λέω, όλη η έμφαση? Ποιος εξυψώθηκε αυτές τις μέρες? Μήπως, λέω, ο Άγιος που δεν φταίει, ο καημένος? Δεν φταίει, τι φταίει ο Άγιος Δημήτρης? Κάλυψε το πρόσωπο του Κυρίου? Να, αυτά είναι, λέω. Αν αυτές, λέω, οι εκτροπές φύγουν, εμείς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης, λέω. Το πολύ πολύ να λειτουργήσει σαν πνευματικό κέντρο, σαν αδελφότητα. Ξέρετε πώς τελείωσε η κουβέντα? Αγόρι μου, μου λέει, φαίνεται η φωνή μου ακούγεται νεανική και με είπε αγόρι μου. Αγόρι μου, λέει, ο Θεός να μας φωτίσει και να μας ελεήσει όλους. Και τελείωσε τώρα. Να έρθω σας ευλογήσω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δουλέψει ο Θεός στη ζωή της. Αλλά εγώ μπορούσα, αμυνόμενος, να περάσω στην αντεπίθεση, γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα γυναίκα, να την κολλήσω στον τοίχο ή να της πει σε εδάφια. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Έδειξε σεβασμό στο τι πιστεύει αυτή, έτσι όπως το πιστεύει, και σου δίνει την ευκαιρία να τη βοηθήσεις να δει κάποια πράγματα. Έτσι, λοιπόν. Πάντες, λοιπόν, εδόξαζον τον Θεόν επί το γεγονότι. Τότε, ναι, το όποιο θαύμα είναι γνήσιο. Αν αντίθετα δοξάζονται άλλα πράγματα, αντικείμενα, άλλα ονόματα, άλλες εκκλησίες μεταξύ ημών και ημών, τότε βάλε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το θαύμα είναι χωρίς ερωτηματικό όταν προϊόν του θαύματος είναι ο δοξασμός και η εξύψωση του προσώπου και του έργου του Κυρίου. Εδάφιο 22, ετών γάριν πλειώνων τεσσεράκοντα. Πάνω από 40 χρόνια ο άνθρωπος εφών γεγόνει το σημείο τούτο της Ιάσεως. Έτσι, της Ιάσεως. Για φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω από 40 χρόνια δεν έχει χρησιμοποιήσει τα μέλη του. Καθόλου. Τα μέλη του, τουλάχιστον από εδώ και κάτω. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα να στέκεται όρθος και να είναι δίπλα. Να το βλέπουν αυτοί. Το βλέπουν. Τόσα χρόνια το βλέπαν εκεί να κάθεται. Εκεί το βλέπουν. Έτσι. Τώρα. Εδώ τελειώνει η εκδίκαση και η απόφαση του Μεγάλου Συνεδρίου σε σχέση με τους Αποστόλους. Και από την παράγραφο των εδαφείων 23 μέχρι 31 είναι καταπληκτική αυτή η παράγραφος, θα την ξεκινήσουμε. Είναι απίστευτος ο πλούτος που υπάρχει σε αυτή την παράγραφο των εδαφείων, αρχικά 23 με 31 και μετά 32 με 37, για να ολοκληρωθεί το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο μας πήρε τόσες Δευτέρες, αλλά στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει πλούτος απίστευτος πνευματικός. Πάμε 23. Απολυθέντες δε ήλθαν προς τους ιδίους και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπαν. Πήγανε στους οικείους της πίστης, έτσι. 24. Οι δε ακούσαντες, όπα πάλι, να τη λέξη κλειδί, ομοθυμαδών. Με το αυτό πνεύμα, με το αυτό φρόνημα, με μια ψυχή. Αυτό το ομοθυμαδόν που δυστυχώς λείπει δραματικά από το πλαίσιο του χριστιανισμού στις μέρες μας. Η Κατάρα άρχισε το 856-58, επισφραγίστηκε το 1054 και σήμερα έχουμε χάσει το τόπι που λέμε. Έτσι. ομοθυμαδών, κοιτάξτε την εκπληκτική, το υπενθυμίζω γιατί το είχαμε πει παλιά, ήραν, ενώ είναι πληθυντικός αριθμός το ρήμα, φωνήν στον ελληνικό αριθμό. Ήψωσαν, το θα πει ήραν, ύψωσαν, σωστά το μεταφράζει ο Βάμβας εδώ, φωνή. Δηλαδή από ένα πλήθος πιστών στο θρόνο του Θεού βγήκε μία φωνή. Φωνή προς το Θεό και είπαν. Τώρα προσέξτε γιατί είναι εκπληκτικό το κείμενο εδώ, η παράγραφος αυτή. Εδώ έχουμε την μοναδική προσευχή με τα βασικά του περιεχομένου της στην Αγία Γραφή. Δεν έχουμε άλλο περιεχόμενο προσευχής. Έχουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, σε αυτή την παράγραφο, την για πρώτη και τελευταία φορά προσευχή της Εκκλησίας στο ξεκίνημά της και το περιεχόμενό της. Οπότε έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τον τρόπο που τα αδέλφια μας τότε προσευχήθηκαν. Και όταν και αν με τη χάρη του Θεού ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και συγκρίνουμε το τι λέμε την ώρα της προσευχής ο καθένας στην εκκλησία του και τη συγκρίνουμε με αυτό το πνεύμα της προσευχής και αφήσουμε τον Θεό να μας διακονήσει, θα φέρει επανάσταση πνευματική. Κοιτάξτε πώς ξεκινάνε. Και είπαν, δέσποτα, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στόπεδο. Δεν προχωράμε για λίγο. Στόπεδο. Ακούνε τις απειλές, αλλά ξέρουν ποιος έχει το κοντρόλ. Ξέρουν ποιος είναι στο θρόνο. Ξέρουν ποιος είναι ο Κύριος της ιστορίας. Όταν είσαι στην κοιλάδα, μην χάσεις αυτή την όραση. Όταν έχεις προβλήματα στο γάμο σου, μην χάσεις αυτή την όραση. Όταν η υγεία δεν πάει καλά, μην χάσεις αυτή την όραση. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο μέγας και μόνος δεσπότης. Δέσποτα, σύ ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Ξεκινούν με την πεποίθηση στη δημιουργική δύναμη του Θεού. Εσύ που όλα αυτά κάνεις μία έτσι, βλέπεις άστρα το βράδυ, κάνεις έτσι, βλέπεις πουλιά να πετούν, βλέπεις τον ουρανό, βλέπεις τα σύννεφα, βλέπεις. Γιος του είμαι, κόρη του είμαι, σε αυτόν ανήκω. Είναι δεσπότης, δόξα στο Θεό. Και τώρα προσέξτε τι κάνουν. Προσέξτε τι κάνουν. Τόσο πολύ γέμιζε η Εκκλησία με τον Λόγο του Θεού. Και επαναλαμβάνω, δεν είχαν την Καινή Διαθήκη ακόμα, έτσι. Δεν είχαν γραφτεί, κανένα κείμενο δεν είχε γραφτεί. Τίποτα δεν είχαν. Δεν είχαν τίποτα. Είχαν μόνο τη διδαχή των Αποστόλων. Δεν είχαν τίποτα. Δεν είχαν κατά Ματθαίο, δεν είχαν κατά Μάρκο, δεν είχαν επιστολές, δεν είχαν τίποτα. Είχαν μόνο την Παλιά Διαθήκη. Εντάξει. Ο του Πατρός ημών, δια πνεύματος Αγίου Στόματος Δαβίδ, παιδό σου υπών. Και σε ποιον ψαλμό πάνε τώρα? Σε ποιον ψαλμό πάνε? Όχι, στον δεύτερο ψαλμό πάνε. Στοπ και εδώ. Όταν είσαι στην κοιλάδα, όταν είσαι, όχι, γιατί εφρίαξαν τα έθνη κοιλαή εμελέτησαν μάταια. Δεύτερος ψαλμός, Μεσσιανικός. Όταν είσαι στο πρόβλημα, ανακαλείς το Λόγο του Θεού. Αυτό έκανε η Εκκλησία. Γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα, και επειδή το Άγιο Πνεύμα πάντοτε οδηγεί στο Λόγο το γραπτό, πάνε, τι τους θυμίζει ο Παράκλητος? Τους θυμίζει το δεύτερο ψαλμό. Το δεύτερο ψαλμό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος πήρε το μαστό και ανέτρεψε τα τραπέζια και έδιωξε ακόμα και τα περιστέρια? Τι θυμήθηκαν οι μαθητές? Ναι, τι ήταν αυτό όμως? Από τη Γραφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν εγώ οργίζομαι και με βλέπει ρούλα οργισμένο, της έρχεται κάποιο εδάφιο? Ή λέει τώρα θα τον εσκίσω αυτό? Είναι η οργή μου άγια? Δεν είναι. Μακάρι να ήταν. Μακάρι να ήταν. Η οργή μας είναι δίκαιη. Όταν ο Κύριος οργίστηκε, οι μαθητές θυμήθηκαν τον λόγο. Εδώ η Εκκλησία είναι σε απειλή και θυμάται τον λόγο. Ποιο λόγο? Το μεσιανικό δεύτερο ψαλμό. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άργοι συνήκτησαν επί το αυτό. Κατά του Κυρίου. Τι αποκάλυψη είχαν. Και κατά του Χριστού αυτού. Είναι απίστευτο. Η Εκκλησία δεν είχε βιβλικά σχολεία, δεν είχε θεολογικά σεμινάρια, δεν είχε βιβλικά κέντρα, δεν είχε τίποτα. Δεν είχε. Αλλά είχε το Άγιο Πνεύμα. Να τους γεμίζει. Αυτό είχε. Και είχε το ομοθυμαδόν. Και ζούσαν στο προσκαρτερούντες εν μια ψυχή. Έτσι. Και ζούσε, όπως λέει ο Παύλος στο Φιλιππησίους, συναθλούντες, συναγωνιζόμενοι, λέει ο Βάβας, εν μια ψυχή για την προκοπή την πρώτα του Ευαγγελίου. 27. Συνήχθησαν γάρε παληθείας εν την πόλη ταύτη, επί τον Άγιο πέδα σου Ιησούν ον έχρισας. Προσέξτε, σε αυτή τη φράση υπάρχει όλος ο Τριαδικός Θεός. Και όσοι χρωματίζετε τις γραφές σας με κόκκινο, σας συστήνω, με κόκκινο χρώμα υπογραμμίστε τον Άγιον πέδα, μετά πάτε στο Ιησούν ον, σου με μπλε αναφερόμενο στον Πατέρα Θεό, έχρισας με κίτρινο αναφερόμενο στο Άγιο Πνεύμα. Άλλη μια φορά. Έτσι. Επί τον Άγιο πέδας, πέδα κόκκινο, Ιησού κόκκινο, σου με μπλε, είναι ο Πατέρας Θεός, έχρισας με κίτρινο το Άγιο Πνεύμα. Ναι, αυτό, εντάξει. Εγώ το διαβάζω από το κείμενο. Τώρα έχω το κείμενο εδώ, αλλά στο λέω από το κείμενο, εντάξει. Επαναλαμβάνω πάλι. Καλά, αφήστε τα χρώματα. Είναι λεπτομέρεια αυτή. Όχι, όχι. Απλά διευκολύνει να δείτε το τριαδικό. Να δείτε το τριαδικό του Θεού διευκολύνει. Δηλαδή, όταν εγώ υπογραμμίζω, κοιτάξτε πώς είναι, πάρτε μια γεύση. Βλέπετε πώς είναι. Πάρτε μια γεύση με τα χρώματα. Όποια εδάφια μιλάνε για τον Κύριο, βάζω εγώ κόκκινο, μου θυμίζει το αίμα. Μου θυμίζει το αίμα. Όσα μιλάνε για τον Πατέρα, βλέπω τον ουρανό που έχει χρώμα μπλε. Ουράνιος, Πατέρας, ουράνιος, τον ουρανό με μπλε. Και δεν ξέρω πώς μου κόλλησε το κίτρινο, αν κύριε του Άρη και δεν μου αρέσει. Έβαλα. Εκδηλώθηκε, κρυφή ήταν, ενάτη. Ρε τι γίνεται, πλάκες έχουμε. Μπράβο Αθηνά, έτσι, έτσι θέλω. Αντιπαράθεση. Είδατε τι κάνει το έργο, πώς συνυπάρχουν Αριανοί και Παοξίδες. Αθηνά, πώς συνυπάρχουν Αριανοί και Παοξίδες. Τώρα θα σας πω ένα ανέκδοτο.
Ο νόμος που πρέπει να σας έχει σήμερα, γιατί χτες
θα έφαγε ο Άρης.
Δεν έφαγε ο Άρης.
Όχι, δεν έφαγε ο Άρης, σοπαλία ήρθε. Λοιπόν, ακούστε, είμαι διακονός στην εκκλησία του αδελφού που υπηρετεί ο αδελφός Λέκας, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Οπότε έρχεται εκεί χαριτολογώντας, κοίταξε μου λέει, είμαι Ολυμπιακός και έχω και εδάφιο. Σας το είχα πει παλιά, δεν σας το είχα πει? Για όσους δεν το ξέρω, να το ξανά που έχει πλάκα. Του λέω, ποιο εδάφιο ρε Δημήτρη? Και μου λέει, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός. Ερυθρό λευκή. Και πήρε ένα θριαμβευτικό ύφος. Πού να ξέρω, καημένος, εκείνη την ώρα δεν θα πω το Άγιο Πνεύμα μου το έδωσε. Και εγώ έχω εδάφιο, του λέω. Και εγώ έχω εδάφιο για τον ΠΑΟΚ, του λέω. Αμέσως. Ποιο λέει αυτός? Μελένα είμαι. Πλην εύχαρης. Ναι, με τον Ηρακλή παίζαμε με κατάμαυρες στολές. Λοιπόν. Οπότε έμεινα αυτός έτσι. Έτσι. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε. Προσέξτε και θα κλείσουμε με αυτό. Στο εδάφιο 27 έχουμε όλο τον Τριαδικό Θεό. Γιατί σας το λέω αυτό? Για να σας πω, αδέλφια μου, άλλη μια φορά, ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι για να το διαβάζουμε απλά. Και θα το διαβάζουμε για να πάρουμε μια γενική εικόνα του τι γίνεται, αλλά αφού το διαβάσουμε και το διαβάζουμε για να ξέρουμε τι λέει γενικά, μετά σκάβουμε πνευματικά με προσευχή, με σημειωματάριο. Είναι χρυσορυχείο πνευματικό που για να βγάλεις το χρυσάφι πρέπει να σκάψεις. Και σας λέω, το χρυσάφι είναι του Κυρίου, αλλά το σκάψιμο είναι δικό σου και δικό μου. Η αποκάλυψη είναι του Κυρίου. Η έρευνα είναι δική μας. Γι' αυτό μέσα στη χάρη του Θεού θέλει κόπο, θέλει χρόνο, θέλει πειθαρχία, λέει ο Θεός. Θα το δούμε αν ζήσουμε στη συνέχεια. Ε? Και το πνεύμα, λέει, το Άγιο που ο Θεός έδωσε στους πειθαρχούντας εις αυτό. Σε ποιους το έδωσε? Στους τεμπέληδες. Θέλει πειθαρχία. Ε? Καταβαλώντας, λέει ο Πέτρος, πάσαν σπουδή. Θέλει δουλειά, αδελφοί. Θέλει φιλότιμο. Και θέλει φιλότιμο γιατί η σωτηρία είναι τόσο μεγάλη. Ο Θεός δεν ευλογεί τεμπέληδες πιστούς. Θα σκάβεις. Θα σκάβεις. Θα σκάβεις. Θα σκάβεις. Θα ερευνάς. Στο εδάφιο λοιπόν 27 έχουμε τον Τριαδικό Θεό. Έχουμε τον Άγιο Πέδα Ιησούν. Να ο σαρκωμένος Θεός λόγος. Πέδα σου. Να ο Πατέρας Θεός. Ε, ο Γιος του Θεού. Ον έχρισας. Να ο Παράκλητος που χρήει τον Ιησού. Έτσι. Ηρώδιστε, και Πόντιος Πιλάτος, αυτούς τους γράφουμε με μαύρο από κάτω, εντάξει. Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, προσέξτε, και απλά το αναφέρω, δεν θα το σχολιάσω γιατί είναι τρομακτική η αλήθεια εδώ, απλά θα το αναφέρω και θα κλείσουμε και θα προσευχηθούμε. Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συν έθνεσιν και λαείς Ισραήλ, ποιήσε. Τι μαζεύτηκαν όλοι αυτοί να κάνουν? Απλά το αναφέρω, δεν θα το σχολιάσω, θα το αφήσουμε για τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Το σταματούμε εδώ. Έτσι.
Έπρεπε και το σου να είναι κεφαλαίο.
Εντάξει τώρα, εντάξει. Εντάξει. Πώς δεν τα έχει, τι δεν έχει?
Κεφαλαίο.
Α, ναι, εξαρτάται τι κείμενο χρησιμοποιεί. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, δόξα το Θεό. Δόξα Κύριε Ιησού, δόξα. Πάμε όλοι μαζί. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν.